Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Çka përfiton Kosova nga Këshilli Evropës? Për 2 vjet Kosova humbet 2 investitor strategjik. Nga bota, kaosi në Sudan rrezikon edhe stabilitetin e fqinjëve. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me më shumë se 2/3 e votave, Komiteti Ministrori i Këshillit të Evropës dje mori vendim që t'ia përcjell Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kërkesën për antarësimin e Kosovës. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës më 12 maj të vitit të kaluar. Këshilli i Evropës, organizata më e vjetër evropiane që merret me zhvillimin e demokracisë dhe të drejtat e njeriut, ka procedura të caktuara për pranimin e antarëve të rinj. Këto procedura kalojnë përmes Këshillit të Ministrave dhe Asamblesë Parlamentare, ku marrin pjesë deputetët nga parlamentet e shteteve antare. Lidhur me këtë vendim, pati 33 vota për, 7 kundër dhe 5 abstenime. Antarësimi eventual do t'i ndihmonte Kosovës mes tjerash në fushën e sundimit të ligjit dhe luftim të korrupsionit. Për mes materialit në vazhdim, kolegja Krenare Cupolli sharon se çka përfiton Kosova nga Këshilli i Evropës.
Çka përfiton Kosova nga antarësimi në Këshillin Evropës? Këshilli Evropës është organizat lidere në Evropë në fushën e të drejtave të njeriut. Kosova ka aplikuar në këto organizat në maj të vitit 2022. Të antarësuara janë 26 shtete, përfshirë 27 të bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Vendet antare duhet të nënshkruajnë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut përmes të cilës mbrohen të drejtat e njeriut, sundimi i ligjit dhe demokracia. Më pas, Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut monitoron zbatimin e konventës në fjalë. Kjo do të thotë se antarësimi u mundson qytetarëve të Kosovës që të ushtojnë pa dinë Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut nëse ata besojnë se u janë shkelur të drejtat. Kjo gjykatë trajton çdo rast kur ankuesi është personalisht viktimë e shkeljes së të drejtave. Shkelja duhet jetë kryer nga një shtet që ka nënshkruar Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe ankuesi duhet të ketë shfryzuar paraprakisht të gjitha shkallët e gjykimit në vendin ku ka ndodhur shkeljet. Njësit e fushës së drejtësisë në Kosovë besojnë se antarësimi në Këshill do të ndikojë në forcimin e gjyqësorit. Radio Evropa e Lirë pati biseduar muaj më parë me Bekim Gashin nga Tërnja në komunë të Suarekës, i cili që 24 vjet nuk ka gjetur drejtësi për nënën dhe 4 motrat e vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë më 1999. Ai pati thënë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do t'i ndihmonte atij në ushtrimin e padis kundër Serbisë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Këshilli i Evropës ndihmon shteteve antare edhe në luftim të korrupsionit. Edhe këtu përfiton Kosova. Kjo pasi, në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut për vitin 2022, në pjesën për Kosovën, është thënë se korrupsioni serioz, qeveritar dhe mungesa e hetimeve dhe përgjegjësisë për dhunën me bazë gjinore janë disa prej problemeve më serioze. Si probleme tjera, janë përmendur edhe forma tjera të dhunës, si dhe krime apo kërcënime ndaj minoriteteve etnike dhe grupeve të tjera të marginalizuara. Një tjetër e mirë që dal nga antarësimi në këtë organizatë është se Këshilli, edhe pse nuk mund të bëj ligje, nxit vendet antare në zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, që janë arritur mes vendeve antare në tema të ndryshme. Si i promovon të drejtat e njeriut ky Këshill? Përveç promovimit të konventave dhe monitorimit të përparimit, vetë Këshilli bën edhe rekomandime përmes trupave të ekspertëve. Pjesë e tij është edhe Komisioni i Venecias, në cilin Kosova është antare. Ky komision përbëhet prej ekspertëve kushtetues, të cilët ofrojnë këshilla ligjore për vendet antare në fushat si demokracia, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit.
Investime milionëshe të planifikuara nga investitorët ndërkombëtar nuk kanë arritur të realizohen në Kosovë. Qeveria e Kosovës ka dështuar të jap dy investitorëve ndërkombëtar statusin e investitorit strategjik për të nisur investimin. Ekspertë ekonomisë kritikojnë qeverinë lidhur me këtë. Ata thonë se ekonomia e Kosovës nuk mund të ketë zhvillim pa investime të huaja. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Mbi 150 milion euro investime të planifikuara në dy projekte të investitorëve ndërkombëtar në Kosovë gjatë dy vjetëve të fundit nuk arritën të jetësohen. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo është humbje për ekonominë e vendit. Bëhet fjalë për projektin për prodhim të energjisë elektrike me erë të kompanisë franceze Equa Energy dhe atë kompanisë britanike Moxico Luma Kosova Mining për eksplorimin dhe verifikimin e burimeve minerale. I pari në vlerë mbi 100 milion euro do të duhej të niste nga viti 2021, por kjo nuk ka ndodhur për shkak të mosprofundimit të procedurave për dhënien e statusit të investitorit strategjik. Për këtë rast, Radio Evropa e Lirë ka raportuar në dhjetor të vitit 2021. Sipas ligjit për investime strategjike në Kosovë, statusi investitorit strategjik jepet atij që i kontribuon rritjes ekonomike, punësimit dhe zbatimit të teknologjive të reja apo që ndikon në rritjen e mirëshenjes dhe kushteve të jetesës së qytetarëve të Kosovës. Vëllimi i investimeve për të fituar këtë status duhet të jetë nga 10 deri në 30 milion euro, varësisht nga sektori. Për projektin e dytë të lart përmendur, Qeveria e Kosovës këtë javë ka shfuqizuar një vendim të datës 13 dhjetor 2022, me të cilin është konfirmuar vullneti qeverisë për t'i proceduar kuvendit vendimin për dhënien e statusit investitor strategjik kompanisë Moxico Luma Kosova Mining. Nga Qeveria e Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se ky veprim është mbështetur në ligjin për investime strategjike që, siç thuhet, i mundëson ekzekutivit të ndërmarrë masa të revokimit për dhënien e statusit të projektit strategjik. Vendimi sipas qeverisë është marrë duke ju referuar nenit 14 pika e parë ligjit për investime strategjike. Në këtë nen thuhet: në rast se përgjatë përgatitjeve dhe zbatimit të projektit investues strategjik, Komisioni merr dëshmi të reja në bazë të cilave konstaton dhe vërteton se në projektin investues ka të dhëna të pavërteta apo ndryshim të dhënave mbi bazën e të cilave nuk do të ishte vendosur për dhënien e statusit të investimit strategjik, qeveria e revokon vendimin për dhënien e këtij statusi. Shpjegime të tjera qeveria nuk ka dhënë. Kapitali investimit të kompanisë britanike ka qenë i paraqitur të jetë mbi 45 milion euro. Projekti po ashtu ka paraqitur punësimin e 300 punëtorëve. Të dy këto projekte të investitorëve ndërkombëtar kanë qenë të fokusuara në komunën e Vushtrisë, e cila gjendet rreth 25 kilometra larg Prishtinës. Ish-kryetari i kësaj komune Xhafer Tahiri, i cili derisa ka qenë në këtë pozitë, u ka dhënë mbështetje projekteve, thotë se mos realizimi i tyre është humbje për ekonominë e Kosovës.
Më vjen shumë keq që një investitor i madh strategjik po i largohet Vushtrisë, i dyti në fakt. Për shkak se ne kishim edhe një investitor tjetër në fushën e energjisë të përtejshme dhe kishim këtë investitor në fushën e minierave. Dhe është zhgënjyse për shkak se ne po e shohim mungesë në perspektivës ekonomike në vendin tonë për tri sidomos dhe faktin se sa shumë tri po largohen nga Kosova dhe kur kishim mundësi të kemi në qytetin e Vushtrisë.
Ai kujton se në projektin e kompanisë Moxico Luma Kosova Mining, zyrtarët e komunës janë pajtuar me investitorin që t'i jepet përparësi punësimit të qytetarëve të Vushtrisë. Ish-kryetari i Ekonomike të